Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Візіт у Менск пачаў камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Верховны суд адмовіў у задавальненні скаргі ініцыятараў рэферэндуму супраць павелічэння мыта на ўвоз аўтамабіляў. Кампанія «Гавары праўду» заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які асуджаны за шпіянаж, прыбыў у Вену. Пра гэта паведаміла агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на праваабаронцу Эрнста Чорнага. Далей Суцягіна пераправіцца ў Лондон, дзе, як чакаецца, яго ў ліку іншых абмяняюць на падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі, якіх затрымалі ў США. Ранейшае паведамленне пра тое, што затрыманых у США могуць абмяняць на расійскіх зняволеных, якіх асудзілі ў шпіянажы, ні расійскія, ні амерыканскія ўлады не каментуюць. Куба вызваліць 52 палітычных вязня, 5 адразу, астатніх на працягу 3-4 месяцаў. Пра гэта паведаміла кубінская каталіцкая царква пасля сустрэчы прэзідэнта Рауля Кастра з гаванскім кардыналам Хаймем Артэгам, а таксама міністрамі замежных справ Іспаніі і Кубы. Паведамляецца, што гэта будзе найбольшае па ліку вызвалення вязняў сумлення на працягу апошніх 10 гадзяў. Усе, каго абяцаюць вызваліць, былі зняволеныя пры антыапазіцыйнай кампаніі ў 2003 годзе. Некаторыя з апазіцыянераў тады атрымалі да 20 гадоў зняволення. Вызваленым дазволяць пакінуць Кубы. Паліцыя Нарвегіі заявіла, што арыштавала 3 чалавек, якія падазраюцца ў тэрарызме. Як вынікае з заявы праваахоўных органаў, затрыманыя звязаныя з Аль-Каідай і планавалі тэрарыстычныя атакі. 26 гадзінаў працягваўся палёт эксперыментальнага лятальнага апарату «Сонечны імпульс», які працаваў на сонечных батарэях, у тым ліку на вялікай вышыні і ў начны час. Кіраваў самалётам былы вайсковы авіятар 57-гадовы Андрэ Боршберг, які пасля прызямлення сказаў: «У гэта немагчыма паверыць, проста немагчыма паверыць. Атрымалася нават лепей, чым мы чакалі. Мы нават думалі працягнуць эксперымент, але потым адмовіліся. Мы прадэманстравалі тое, што хацелі прадэманстраваць. Гэта было неверагодна». Паводле адмыслоўцаў, размах крылаў сонечнага імпульсу можна параўнаць з аэробусам А-340. Аўтары праекту разлічваюць на тое, што да 13 году іх апарат здолее зрабіць пералёт вакол свету. У Краснадарскім краі Расійскай Федэрацыі завяршылася ідэнтыфікацыя целаў маскоўскіх школьнікаў, якія загінулі падчас купання на Азоўскім моры. Паведамляецца, што самалёт з целамі тапельцаў і іх сваякамі, якія адмыслова прыбылі на месца здарэння, вылецяць у Маскву. Пахаванне папярэдне запланавана на суботу. Усе выдаткі возьме на сябе маскоўскі ўрад. Тым часам сталі вядомыя некаторыя абставіны трагедыі. Дазвол на купанне дзецям на небяспечным дзікім пляжы Ейскай касы дала намесніца дырэктаркі школы, у якой яны вучыліся. Афганскія чыноўнікі атрымалі каля мільярду даляраў хабару. Такія дадзеныя вынікаюць з даследавання міжнароднай антыкарупцыйнай групы. Паводле даследчыкаў, узровень карупцыі за апошні год вырас удвая. Толькі летась афганцы былі вымушаныя выдаткаваць чыноўнікам хабару ў памеры каля мільярду даляраў Злучаных Штатаў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.